Foli lase yafa ka wulafɛ baro lamɛnlikɛla bɛɛ lajɛlen ma. Bi ye juma ye, an bɛna kuma fɛn mun kan, o ye furusa ye. Ale kɔlɔlɔ min bɛ se denmisɛnw ma, aw bɛna se k'o faamuya an ka nin kibaruya na. An bɛna se ka fɛn mun fɛnɛ fɔ aw ɲɛna kɛnɛyako kan, o ye k'a yira k'a fɔ ko pistule, ale ye kuru mun ye, a bɛ yɛlɛma mɔgɔw fɛnɛ fɛ. A yɛlɛmali cogoya, o bɛ kɛ cogoya si min na, an bɛna o ɲɛfɔ aw ɲɛna. An bɛna an ka kibaruya kun cɛ ni meteo kibaruya ye, k'a yira aw la k'a fɔ ko septembre kalo nin yɛrɛ kɔnɔna na, san kan ka se ka na cogoya jumɛn an ka jamana kɔnɔ. An bɛna se k'o walawala aw ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ o la. A balimamuso Fatu Yedrago de bɛ kumakan barani sanfɛ.
Seko ni dɔnko ani kɔrɔlenko.
Burkina Faso sanga ni waati furu bɛ tugu cogoya min na, dɔw bɛ sa o cogoya la. Ni furusa dun kɛra mɔgɔkɔrɔbaw ni ɲɔgɔn cɛ, ale kojugu ye fɛn mun ye, o ye denmisɛn minnu bɛ yen nɔ. Denmisɛn dɔw bɛ yen, olu b'u si bɛɛ lajɛlen kɛ a kɔlɔlɔ la. An ka jɛ ka taa Aseta Kafando ka reportage lamɛn. Ahmed Gawusu Baro bɛna segin o kan an ye julakan na.
Benugu ye tiɲɛ ye, min filɛ nin ye wagadugu tile wuli yanfan kɔnɔ. Edouard Yamego, kesiri lindo fini do repasse la, aka fini passe bon atelier de pressing kono. Sanje mo ganyona, ni finange ni kafola, aka duyen siki kono aye gbele ya usoro. Ko sababu yake abange baka uka chefaran. Edouard, to beni sanji sabale o watinina. Abange baka uka chefaran ni fana, ye degudo aka kalana.
J'ai été scolarisé.
Oine de école là, nga bébé se temene ko, ngou me faka technique, ngou meni mbelenye. Wakati mne nya fwa yana ngou me faka technique, aya foko seti alie kane toko sebe oyoro la. Nga nga donka foko ni mbange boko koubo nyokon feni, oku mena ko beke mibike sababu yenga technique.
La technique.
Kadamambo aka kalan yere la, Edouard bange baka uka chefarani ni, beka degudo, aka adamadeya yere keli la. Akeni no ni finange ni nyakoro inafo amasunu ya mwa utika ajati. Amiria la akelendo inafo obeka atike katwe adana. Ani obeka ajati inafo demseni labla ni ayereka fola ni hamiye adusula. Ani odimi mimba kani yerebe don akumakana.
Ça fait que même dans la famille...
Abake akadu kono mati ifle inafo demsen to mobuni obange bako yo nyokoka obusoko deme wakati bera ni omakwabi ara imene ntekanye akagele elo bukanga bama ki chesri ikane ka dania da mashika kaskiga genetika ke ale koni re kasarab ne ka genetika ka alisisa e bukanga ke okonu kono le kaseka famia abdigi mogora
on peut comprendre ça fait mal
na ka sanji mwa aniflaye Edouard Bibi ni nabi sera ka dahiri mesoro, anika joni ayereye, kwa sababu yake aka fini repase barayi. Gadimi anitoro mimba alani, beleme akono. Inafo ale, demseni chama le toro le ndobi, kwa sababu yake ubange barao kachefaraniye. 2022 sana, wakadugu marakafo damankele mkono, kanu nyoroma wakile hanikeme woro, minutu yo kafurusiri marakafo kono, ulu de chefarana. Kiritike soba, tribunal de grande instance kafola. Aka fini feere butiki kono min filɛ nin ye waga 2000 cina Suzanne Ilboudo nimisalen do tɔɔrɔ ani gɛlɛyaw la min sera a ka denmisɛnw ma ani a furucɛ farana a ka ca sanji mugan ye sisan ale min ye association des femmes divorcées ɲɛmɔgɔ président ye sɔnna a ma ko a ka denmisɛnw tun bɛ waati gɛlɛnw ani tɔɔrɔ kɔnɔ tuma min na ale ni a furucɛ farana
O ko digira demisenu la kosobe otuma delora demisenu mika doye o ka keno bange baga flabe ni o farana o mandi demisenu ye
mama
doktoro mi ye psikologe Bukari Pamta baka fola mi jojoro ka bon o ye ko kanu nyoromao minu che farana o ka u janto o ka demisenu la kandalila ale ka fola demisenu ka nafa de jojoro ka bon ka teme u bange baga o yere kundama nafaka.
Il faut faire de telle sorte que quand vous allez prendre une décision, il faut que l'enfant soit le seul à vous donner la
décision. Moi, quand je suis venu à la maison, je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison pour que je puisse me faire un peu de temps. Je suis venu à la maison pour que je puisse me faire un peu de temps. Je suis venu à la maison pour que je puisse me faire un peu de temps. Je suis venu à la maison pour que je puisse me faire un peu de temps. Je suis venu à la maison pour que je puisse me faire un peu de temps.
Na être il faut faire des compromis pour permettre à l'enfant de pouvoir vivre une vie harmonieuse.
Ni psikolog ni taranye ka yira ko kanu nyogomaw minu yere chefarana uka demsenu begele ya bawsoro kata uka kanu ya yira fanfela la o gele ya nunu fana beseka o don ko kuntankela uka sigida kono inafo drogumi glomi ani sunru de on yere beseka don u yere fere kono ni o makolosili ani la don choko nyuma soro
Allô, docteuro.
Teneni tarata temene ankumana kringrena kanyeshi pustule banama alebe minechogamna na banabe sidirenu ani mukokoroba odo erema bi amna kumakanyeshi banani ayele machogodima Linda Widrago aliaka kumakambara nyeshi docteur Catherine Widrago ma abina seka anyefo anyena banani ayele malibe chogasi jumena anga je kata Ismail Drabo ani Safiatou Zong naba kumakame ukula.
O banatola nabe mouli la se mwoma.
Les pustules micro.
Abi fomini mako pustules microbiennes. Adam neto biseka ke kurukele ne. Afram biseka ke kuruchama ne. Nga abiseka ufunu kake biribiri bayi. Abiseka farigunu yoro daota. Afran biseka geleya. Afran bise katimi joli kono. Kanase yoro dooma farigurun kulon yoro la. Ale ifen juguma ne bino kela akatana tige dodrosula. Abiseka se afogofo oma. Afran biseka nani bana juguma doye denfe. Owe mi wele ko staphylococci. Pleure plumone. Ale bana juguli. Afran biseka se kokli uma. Kanani kungu wereye.
Et donner aussi d'autres problèmes.
Ah oui, c'est qu'à la dénica du maladie mormon, Sanya Yorola, Wasaka Kenny, Balanika la Seima.
Notre peau, on doit bien l'entretenir.
An kanga kan faru gulon fle kanya barisa abang utanga bana chamana ina fotle fana anga seka kenaya soro fali gulon ka seka nenekiri kanya ola an kanga ka anyere fle kanye demson fe akai anwoko ni safne ka seka denyene ni fari gulon laja ama kanga ka buru An kanka ke don doni ambi serbetinta ka ajosi don doni alabseke jija nga au kana guruguru barisa farigulun fanga mambu na wetuka guruguru tamani fanga wole benani kungudoi finden tumana an kanka yera korosi an kanga fanani ka demson nusoni tige ko soni sania nakala yo kurukuru beni farimai ni demi kasila anga
Il faut pas hésiter à aller consulter.
Anga pedon akan.
Bi amna se ka fe mun don ka se ka famia ko sebe o ye ka ira kambe septam kalola meteo mugo ya ira ka foko samia to alikanga se ka kecho ya muna ambara ke nyogo Faisal Widrago ali aka kuma kambara nyeshi delwende Isaac Yamegoma nale ingenieur meteo la abina se ko wala wala anyena anga se ka famia le jonjon soro ola Gausu Ahmed Baro aleni kasli traure bina se ko kan anyi jula
Pour
parler du reste de la saison, selon les résultats des prévisions saisonnières,
Kakuma kata samia tona amsa kafoko anga seka sekere kata samba flani muga nani na me kumfora kabo agence nationale de la météorologie la kabini mekalo ayerambe kafoko samia laba jamana kono abana medone okorole kafo samia tna banjuna okorole kafo amsa kafoko zone sahelienne waleye Burkina Faso nord maraye samia laba avaka ngata kata septam kalo kile tanduru kata bla septam kalo kile bizabaka me a Aklanche mara yo ba foyero me ma ko zone centrale la ale yoro na wakati ne be wole ko sudano saheliane o koro le ka fo mo ko be saka konone ke samya ka tabanka ta octobre kalo kle folo ka tabla octobre kalo kle mo kanka mi sudano saheliane ye o koro le ka fo jamana nyuma bulo fanfe o koro le ka fo samya la ba kanka ke octobre kalo kle mo wakati ni am saka fo ko le ko jabi ye ka nyashi anga saka saka ro makata samya la ban koda ale ni sanji la ba ko kanka be wakati ni mina ni na samba flan mo kanani faso kono ka kuma kata ni septam kalon na mi yera bdamna nan amsa ka foko sanjo bna ben hanya ni septam kalon na septam kalon lo kon folo ale bna nyigi kanye ina fo choto kalon la banku mu choka semena ni sanji jinkulu flaye mo bna be jamana kono o korale ka foko ta septam kalon kle sabaka tabla septam kalon kle nanika sanjo bna bun foko nya ni sanji babao jamana nor fan fayroda ale ne fana jankulu wara kono ne be septam kalo kle wolon flam septam kalo kle shegi ale benana ne sanju ye jamana fambera kalon loko kun flana ale tna nyike katame foloka nga korosheri mi be ole ka fo loko kun sabana katabla loko kun nanaka ko bena fisaya sanji jira bena tana adanka dakro kelena amsa ka foko samnya takabulu ole ni septam kalo na
ça c'est globalement parler de la pluviométrie à laquelle on pourrait s'attendre pour ce mois de septembre.
Munisa ale dongli dumanye mula bena urikia traurife abaira bangebogo la koni dengulula anga janto anirela okumana anga na furusa barisa ni furusa rakaba akololo badi besi demsoma alaka doko kunyuma mbambe
Bonya da umu kaneba kane fan fenna